Jeta mund jetë tunel i errët, por nëse besohet, mund shikohet drita e Zotit dhe bukuria e botës. Me këto fjalë, Benedikti 16 komentoi shtektimin e ushtrimeve shpirtërore që jetoi gjatë kësaj jave e që përfundoi paraditën e djeshme. Papa e falenderoi përzemërsisht, si me gojë ashtu dhe me shkrim, predikatorin e ushtrimeve, kardinalin Laurent Monsengwo Pasinja, kryepeshkëv i Kinshasës. Përmes fjalës suaj, shkruan papa në letrën e falënderimit, e ndjem fort fenë kishës që beson, shpreson e dashuron kontinentin afrikan. Ndërsa, duke i drejtuar fjalën kardinalit afrikan, Benedikti 16 theksoi:
Lei ci ha guidato nel, come dire, grande giardino della prima lettera di San Giovanni e così.
Ju na prit simbolikisht në kopshtin e madh të letrës së parë të Shën Gjonit, e kështu në gjithë shkrimin shejt me kompetencë të madhe egzegetike e me përvojë të pasur shpirtërore e baritore, na ullhoqët me syrin të ngulitur gjithnjit e Zoti, e pikrisht me këte sy të ngulur në hyjin, mësuam dashurin e fen që kryon bashkim.
Ati shenjt e falenderoj predikatarin edhe për shembujt prekës që soli nga trojet afrikane me cilat i pasuroj meditimet dit për dit.
Io sono rimasto colpito particolarmente da quella storia dove lei parlava.
Mbeta posaçërisht i prekur nga historia që na treguat për njërin nga miqtë tuaj. Duke qenë në kom, aty u duk se po hynte në një tunel të errët, në fund të cilit shikonte një dritë, e sidomos dëgjonte një muzikë tepër të bukur. Mendoi se kjo mund të jetë shëmbulltyrë e vet jetës son. Shpesh herë ndodhemi në një tunel të zi si nata, por përmes fes, në fund të fundit shikojmë një fill drite, dëgjojmë një muzikë të bukur, perceptojmë bukurinë e Zotit, të qiellit e të tokës, të hyjit krijues e të krijesës së Tij.
Si biri kishës në Afrike, përfundon Benedikti 16 letrën drejtuar kardinalit Pasinja, ju na bët kënaqemi përsëri me shkëmbimin e dhuratave, një nga aspektet më të bukura të bashkimit kishtar, përmes cilit larmia e përardhjeve gjeografike e kulturore bëhet simfoni në unitetin e korpit mistik të Krishtit.